Long, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi, na leo ni siku ya Jumanne, tunasema ni Oktoba 11,
siku ya mtoto wa kike. Dunia leo ikiadhimisha siku ya binti, kwa kuangazia yale ambayo yanaweza kumkabili mtoto wa kike popote pale alipo, changamoto zilizo kuwepo na zinazoendelea kujitokeza. Kwa hiyo tunakukaribisha sana katika matangazo haya ili tuweze kufanya yale ambayo yanafanyikiwa kwa namna moja ama nyingine.
Naam, basi vile vile kumbuka katika VOA Express tunakuwa tuna vipengele vingi kweli kweli. Tutakuwa na swali la leo ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tumekuuliza, miaka 10 tangu kuanzishwa siku ya mtoto wa kike duniani, je, umeona mabadiliko yoyote katika eneo lako? Hali kadhalika tutakuwa na swali la barazani ambalo linasomeka hivi: unadhani ziara ya Rais Ruto Tanzania itaweza kutatua mvutano wa biashara muda mrefu kati ya nchi hizo mbili? Tutakuwa na burudani ya muziki, hali kadhalika tutakusomea habari muhimu za dunia. Tutakuwa vile vile na masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tunaangazia kuanzia mtandao wa Facebook, Twitter, Instagram na mitandao yote ya kijamii ambayo wewe msikilizaji, wewe kijana, unapenda kuingia kule, kuperuzi, kuangalia hiki na kile kinachovuma, kinachotamba katika ulimwengu wa sasa wa masuala ya teknolojia. Basi upo nami Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Na Mkamiti, ni kwamba kama unavyojua, dunia hii leo inaadhimisha miaka 10 ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike. Siku hii ambayo kwa namna moja ama nyingine, upende usipende, ni muhimu kweli kwa dunia kukaa chini na kutafakari changamoto mbalimbali zinazomkabili mtoto wa kike, na kuangazia yale ambayo yanaweza kufanyika na kumwekea njia njema kabisa, njia nzuri huyu mtoto wa kike, kwa sababu jamii mbalimbali duniani kiujumla, si Afrika tu peke yake. Kama unavyoelewa, Iran hivi sasa kuna maandamano mengi kwelikweli, watu wakipinga kile kinachoonekana kama vile ni kuwekewa sheria kali za mavazi kwa mwanamke. Lakini ukiangalia sehemu nyingine, unakuta kwamba changamoto ni masuala ya elimu. Sehemu nyingine vile vile, ndoa za kulazimishwa, ndoa za utotoni, hali kadhalika unaweza ukazungumza pia haki ya elimu na namna gani jamii inatoa fursa kwa huyu mtoto wa kike kufikia ndoto zake. Kwenye line ya simu tunaye hapa Nyakorema Rioba. Nyakorema, labda ungetuambia ni miaka 10 hivi sasa imeshafika toka maadhimisho haya yamekuwa yakifanyika, kuadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani. Je, unadhani dunia imefanikiwa kukabiliana na changamoto za mtoto wa kike?
Asante sana kwa kuwa nami. Naamini mnanisikia. Mimi niseme tu kwamba tunafahamu kwamba kila nchi ina namna inavyoendesha mambo yake, na kila nchi ina sheria pamoja na zile traditions mbalimbali. Kwa sababu unajua, tukiongelea watoto wa kike, watu wanafikiria ni hawa wako mjini tu. Lakini wananchi wengi, kwa mfano nchi kama Tanzania, wako vijijini. Watoto wengi wanaopata shida wako vijijini. Kwa hiyo kwa miaka 10 mimi niseme tu kwamba huenda tumeweza kuelewa umuhimu wa mtoto wa kike kupata elimu, kuweza kuhusishwa kwenye masuala mbalimbali kwenye jamii, kuonekana kwamba na yeye ana thamani. Lakini bado hasa sehemu mbalimbali za nchi kama Tanzania, hasa wazazi hawajaelewa umuhimu wake. Wanahitaji elimu, wanahitaji role modeling, sijui nisemeje kwa Kiswahili, waoneshe mfano namna gani mtoto wa kike akipelekwa shule, akihusishwa, akifundishwa elimu za aina mbalimbali, maana kuna elimu ya darasani, kuna elimu nyingine ambayo ni ya dunia, ataweza kujikwamua. Juzi tumemwona mtoto wa miaka 15 ambaye ameolewa na mtu mzima, amepigwa. Mtoto mdogo na haya ndio mambo yanayoendelea hasa sehemu za ambazo ni mbali na mijini. Kwa mimi niseme kuna jambo, kuna hatua imepigwa, lakini bado kuna namna na kuna kazi kubwa ya kufanya, hasa kuelimisha wazazi na kusaidia kupunguza umasikini ambao ni sababu kubwa pia.
Sasa Rioba, ni kwamba tunafahamu umetembea sehemu mbalimbali za ulimwengu, kule Ulaya, hapa Marekani, na umeweka bayana kwamba kuna tofauti kati ya binti aliyepo maeneo ya mijini na yule aliyepo maeneo ya vijijini. Lakini changamoto unaweza kukuta ziko pale pale kwa wote, tofauti tu ni changamoto za namna gani. Kwa mataifa yanayoendelea na mataifa yasiyoendelea, nini ambacho unakiona ni tofauti na changamoto ambazo zimekuwa ziko mbele kwa hawa mabinti, na utofauti jinsi sera, serikali, sheria mbalimbali zinavyowekwa kumlinda ama kumdidimiza mtoto wa kike?
Hapo ndo kunakuwa kuna tofauti. Unaona kwamba tuna, kwa mfano sisi huenda labda tuna sera nzuri ukiacha na hii sheria ya ndoa ambayo inapiganiwa ili ibadilishwe, lakini huenda hatuziweki kwenye yani kwenye matumizi. Lakini labda nchi zingine, kwa mfano mimi nimekaa Uingereza, nilikuwa sijui kwamba Uingereza kuna changamoto ya mtoto wa kike kupewa mimba. Yaani mimi nilikuwa najua nchi zingine zilizoendelea wao mambo yao ni mazuri tu, kwa sababu wana pesa, kwa sababu wana uwezo. Gap kati ya mtu aliyenacho na ambaye hana huenda sio kubwa. Kwao nikajua watoto wengi wanapelekwa shule na wanaendelea vizuri. Lakini nilishangaa kuona kwamba kumbe hata tu nchi ambayo imeendelea ina tatizo la watoto kupata ujauzito wakiwa shuleni, japo ni dogo kulinganisha na kwetu. Kwa mimi niseme tu kwamba nafikiri kuna changamoto ya kweli sera na traditions, si nisemeje hapa, kwamba kwa mfano hata sheria ya ndoa hapa Tanzania, kuna ukihitaja, kuna watu watakwambia hapana, hapa unatuharibia. Lakini kibinadamu unaona sio sawa. Kwa hiyo nafikiri tunatakiwa kuangalia namna gani ya kuenda sehemu zote kubalance haya mambo.
Asante sana basi kwa maelezo hayo mazuri kabisa, na tukutakie jioni njema hapo, na shukran kwa muda wako uliotumia kutupasha yale ambayo umeaona ukiwa kama mwanadada vile vile, na naweza ngasema mwanaharakati katika kuhakikisha unaona wasichana wanafikia malengo yao na wewe kuwa mfano bora kabisa kwao. Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Girl, I wanna be your owner. Girl, after you get over, I don't really care if you're older. Baby, girl, the rest from your shoulder. Oh no, let us go far away, miles away.
Bao away cho namna hiyo morwa kabisa unakipata katika matangazo haya ya takriban dakika 30 yanayoangazia masuala mbalimbali yanayomgusa kijana na jamii inayomzunguka kote Afrika Mashariki na Kati, ambapo unaweza kutusikiliza kupitia pia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika radio shirika ambazo zinapakua matangazo yetu moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi, hebu tuangalie swala hili, Idi Ligongo. Tunafahamu kwamba raisi mpya wa Kenya, huyu ni William Ruto, amefanya ziara kadhaa katika maeneo ya nchi jirani, ambapo mwishoni mwa wikendi alikuwa Uganda katika kusherehekea uhuru wa Uganda wa miaka 60, akakutana na kiongozi Yoweri Museveni kule, akapewa fursa akazungumza, hali kadhalika akatua pale Tanzania, ambapo tunasema ndio kiini cha Kiswahili, sio?
Naam.
akakutana na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wakawa na mazungumzo kadha wa kadha ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia katika nchi hizo. Na miongoni mwa maneno ambayo rais Ruto amekuwa akiatoa ni maneno ambayo pia yamekuwa yakizungumziwa na marais kadha wa kadha kuhusiana na swala hili la kuimarisha mahusiano, hali kadhalika kufungua fursa kwa vijana kutoka nchi moja kwenda nyingine. Lakini pia rais Ruto yeye alisisitiza kwamba nikinukuu maneno yake, anasema tunaweza kutengeneza ustawi wa kuunganisha fursa katika nchi zetu kwa faida ya watu milioni 300 Afrika Mashariki. Katika watu milioni 300, vijana pia ni kundi hilo la watu hao milioni 300, na vile vile kuondoa vizingiti vya leseni katika nchi mbili za Tanzania na Kenya.
Naam.
Katika laini ya simu basi hapa tunaye kijana kutoka nchini Kenya, anaitwa Omar. Bila shaka Omar, unatusikia hivi sasa? Hebu tuangazie basi matamshi haya ya Rais Ruto. Je, unadhani hii swala la kuondoa vizingiti vya leseni katika nchi mbili za Tanzania na Kenya itasaidia kufungua nafuu ya ajira kwa vijana wa Tanzania kutaka kwenda kufanya biashara kwa taifa jirani ikiwemo Uganda au Kenya?
Asante. Ukifuatisha hotuba ya Mheshimiwa Rais Ruto wa Kenya, unaona ni rais ambaye amethubutu kutuonyesha kwamba tunatakiwa tuwe wamoja, na tukiwa wamoja kuna kitu tunaweza tukanufaika kama changamoto zetu zitakuwa zikijadiliwa kwa pamoja. Ameendelea kutaka, yani kuonyesha njia kuwa tuungane. Bali na ule umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ametaka sasa baadhi ya mipaka ifunguke ili nasi vijana tuweze kuwa tunapata nyakati za kuweza kukutana vijana wa maeneo tofauti tofauti, wa nchi tofauti tofauti. Kama vile ukiangalia historia zetu sisi, zinaonyesha asili ya upataji wetu wa uhuru ulikuwa kidogo una changamoto. Kama ukiangalia Tanzania, uhuru wa kijamaa kidogo, ukienda wapi umepatikana wa kiaina kama ya kibepari kidogo, wa wapi ambapo yako maeneo wanamtaji rasilimali na wako yako maeneo yanamtaji rasilimali fedha. Kwa hiyo vijana wamemtaji wa rasilimali kama vile za ardhi, labda maliasili, wanahitaji vijana wenzao wenye mitaji ya rasilimali fedha washirikiane kwa ajili ya kuendesha. Sasa hali hii ambayo ameleta Mheshimiwa Ruto, mimi nasema amethubutu. Sasa nini changamoto? Kwamba je, wazo la Mheshimiwa Ruto, marais wote wa Afrika Mashariki wanalikubali na watakuwa wanathubutu kama vile ambavyo yeye amejaribisha kutoa yale yaliyo moyoni mwake? Kwa mfano, ili uweze kuingia kwenye ule muungano wa kuhakikisha fursa zinakwenda sawa, ni sharti uwe unakubali kushuka nyakati nyingine.
Naam.
Ndio.
Asante. Naam, asante sana basi kwa maoni hayo. Maki, naona muda unakimbia kweli kweli hapa kwenye matangazo ya VOA Express. Na moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Nchi 11 za Ulaya Mashariki wanachama wa NATO leo Jumanne zimeyataja mashambulizi ya makombora ya Russia ya hivi karibuni katika miji kadhaa ya Ukraine kuwa uhalifu wa kivita, na kuongeza kwamba tishio lolote la kutumia silaha za nyuklia ni jambo lisilokubalika. Vikosi vya Russia vilirusha zaidi ya makombora 80 katika miji kote nchini Ukraine siku ya Jumatatu, kwa mujibu wa Kiev, katika kile kinachoonekana kama ulipizaji kisasi kufuatia mlipuko ulioharibu daraja muhimu ambalo linaunganisha eneo la Crimea na Russia.
Milionia mfanyabiashara wa almasi ambaye alishinda uchaguzi wa bunge nchini Lesotho wiki iliyopita Jumanne ametangaza kwamba ataongoza serikali ya muungano ya vyama vitatu. Chama cha Mapinduzi na Ustawi RFP ambacho kiliundwa miezi sita iliyopita na mfanyabiashara asiyekuwa na uzoefu wa kisiasa Sam Matekane mwenye umri wa miaka 64 kilipata viti 56 kati ya 120 kulingana na matokeo ya mwisho yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi jana Jumatatu.
Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Malala Yousafzai leo Jumanne amerejea katika nchi yake ya Pakistan kukutana na waathirika wa mafuriko miaka 10 baada ya wapiganaji wa Taliban kujaribu kumuua. Ziara yake ambayo ni ya pili tangu aliposafirishwa nchini Uingereza kupata matibabu ya kuokoa maisha yake inajiri baada ya maelfu ya watu kuandamana katika mji alikozaliwa ambako kundi la Taliban limeimarika kwa mara nyingine.
Shambulio la kombora la Russia kwenye miundombinu muhimu mjini Lviv leo Jumanne limesababisha ukosefu wa umeme katika sehemu ya mji huo wa magharibi mwa Ukraine. Meya wa mji huo Andriy Sadovyi amesema. Shahidi aliyezungumza na shirika la habari la Reuters ameripoti milipuko mitatu mjini humo muda mfupi baada ya saa 6 mchana majira ya huko. Sadovyi ameandika kwenye ujumbe wa Telegram kwamba kutokana na shambulio hilo la kombora asilimia 30 ya mji wa Lviv hauna umeme kwa muda.
Alamba, alamba, tamo tamo katoa maganda, fuma kibanda, misamba, makalete kabunja kitanda. Kanitekenya tekenya, aye, kanitekenya, mina pekenya pekenya, aye, mina pekenya. Kucho kuru kucho, aye, ugani kiruboto, aye, jomikupi burungutu.
Haya, kibao hicho bado ni Rayvanny akishirikiana na Vanessa Mdee. Mambo mazuri kabisa ni ndani ya VOA Express.
Nama, tuna msikilizaji kwenye line ya simu kwa ajili ya barazani. Ujio barazani, tuliangazia mambo ambayo kwa kweli kwa namna moja ama nyingine ni muhimu kweli kweli. Unadhani ziara ya Rais Ruto Tanzania itaweza kutanzua mvutano wa biashara wa muda mrefu kati ya nchi hizi mbili? Karibu msikilizaji wetu, na tueleze jina na unapiga simu kutoka wapi, na mada ndio hiyo, tupe maoni yako.
Asante sana kwa majina. Naitwa John Cyprian Mtweve. Wakati tunazungumza niko Njombe huku Nyanda za Juu Kusini nchini Tanzania. Japokuwa kwa wakati uliopita muda sio mrefu nilikuwepo eneo la Holili pale One Stop Border Holili, mpakani kabisa mwa taifa la Kenya na Tanzania, kupitia Kenya kama kupitia mpaka wa Taveta.
Naam.
Na binafsi naiona kabisa ziara hii ya mheshimiwa. Kwanza nikisema tu, hata watu ninaoishi nao mazingira ya karibu, hata kile kipindi cha uchaguzi pia wakati kinapita katika eneo lile nilokuwepo pale mpakani Holili, watu walikuwa na matumaini na watu wengi walikuwa wana matumaini sana mheshimiwa Ruto akipita mambo mengi yatabadilika. Na hicho nakiona ndicho kinachoendelea kutokea, kinachoelekea kutokea, kwa sababu kumbuka kwamba Rais William Ruto ni mwanasiasa, hafu bado ni mwanasiasa kijana, na William Ruto ni mwanasiasa kijana na mjanja pia, na katika nyanja za kisiasa nafikiri anao uwezo wa kukonvinsi sana. Na ukiangalia serikali ya Tanzania huku ni serikali ya awamu ya sita na rais wetu ni mwingine, kwa hiyo wamekaa, nafikiri wamekaa kidiplomasia zaidi, na nafikiri licha ya kwamba ziara ile ilifika hapa, nafikiri hata nyuma ya pazia watakuwa walishaongea zaidi ya hapa. Kwa mimi nina imani mambo yataenda, biashara zitaenda kama zilivyokuwa hapo mwanzo, na nafikiri sasa hivi pia italeta sana faida kwa Tanzania, kwa sababu nafikiri tuna mazao mengi sana kibiashara ambayo tunategemea sana kwa Wakenya kwenye nyanja hizi za kibiashara.
Asante sana kwa maoni yako hayo. Umemsikia mkamiti
msikilizaji huyo akipata vyema.
Moja kwa moja basi tuangalie yale ambayo wameandika wasikilizaji wengine katika
ujumbe wa maandishi, ambapo Muhammad Charo na yeye anasema anatokea pwani ya Kenya, na ameandika inawezekana kwa sababu Ruto anatumia hekima kuongea na viongozi wenzake, na pia haikuwa rahisi mtu aliyetoka katika jamii ya chini kuja kuongoza Kenya iliyo na wababe wa ubinafsi.
Bathes Josia na Musole, tatizo kuu ni serikali ya Tanzania kutoruhusu miraa, ili hali madereva wao wakija Kenya wana uhuru wa kutumia gari. Ili la Kenya likipatikana na jani utakiona chamtemakuni.
Jimmy Ruta yeye ajiandika anapatikana wapi? Ameandika lolote linawezekana, kwani kila rais akiingia madarakani anakuwa na ajenda yake.
Huyu hapa anaitwa Mark Prince Jr. Italeta uelewano zaidi, sababu chuki ilikuwa ya kiongozi mmoja na wakubali ngoja mambo yaishe na iingie Tanzania.
Richard Kambale ambaye ndio anatukamilishia ujumbe huu, yeye anapatikana kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Anasema hakuna kisichowezekana endapo viongozi wawili watakubaliana, watapata suluhu tu kwa jamii.
Gonna my one side, you make me give number. Me no feel look and pass, she give me eye contact. Oh baby, just come on. Oh baby, just give me this your love. Me I go show you love, as long as you know with me, Joe. Your body must so kill him, and I know mine to be one of them. Colombia, your body name, I want to make my mind a rest. He better make a day with you, cause he's so low short than the cost. Baby, turn around, make a come on top. Feel like I take it by now. Feel like a boss like Kana. Treat me love, I'm a ya. Put all the love for Jaws out. You make me want to dance, girl. Control shift to your pants, girl. Come taking my banana. Yeah, yeah, that is time. Your body they stand it, but no, no. Your body they draw like a bono. Your body they hot to your bono. Be like I take it by now. Feel like a boss like Kana. Shoot to me love, I'm a ya.
Aya Iyanya huyo alikuwa amepotea potea miaka fulani hivi, alifanya vizuri kweli, akakaa kimya, wenzake wakaongeza gia, speed ikaongezeka, wakamwacha kule. Ikawa kwamba bwana, ukisikia jina la Iyanya inabidi uende masjala.
Ala,
unajua masjala wewe lakini. Masjala kama hujui ni sehemu ambao wanahifadhi kumbukumbu, yale mafaili, makabrasha yale, kama unavyotaka kuulizia, jamani mimi nataka nijue afisa fulani ambaye alifanya kazi mwaka 1942 katika shirika la reli. Alikuwa anaitwa nani vile? Na alichukuliwa mwaka gani na aliacha mwaka gani? Sasa unaenda masjala huko. Kule ndo unapata zile kumbukumbu.
Anaenda kupekua lile file na kulitoa.
Yani alikaa kimya, na ili kupata habari zake ilibidi uende masjala.
Safi sana. Basi haya, Kama unavyofahamu msikilizaji na tulivyokudokeza tangu awali, leo ni siku ya mtoto wa kike duniani na ni miaka 10 tangu kuasisiwa kwake. Changamoto zipo na pia kuna mafanikio yapo ili kujiepusha na dhulma na masuala mengine kadha wa kadha. Basi mwenzetu Amina Chombo amezungumza na Fadhila Hamisi ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya wasichana. Yeye anawashauri wasichana kujitokeza kwa wingi, kutumia fursa zilizopo za kupata elimu na hata scholarship, ambapo anaeleza kwamba hii itawasaidia kupunguza dhulma dhidi yao.
Na katika Big Dada huwa tunaangazia masuala ya watoto wa kike sana sana. Sasa tukiadhimisha hii siku ya leo, si ambayo siku ya wasichana, watu wengi wamejitokeza sasa hivi, kuna wanaharakati wengi ambao wametoka nje, mengi kama wasichana tumeelezwa, lakini sasa ile kujitoa, kujiexpose, maana opportunities ziko nyingi sana, ni sisi wenyewe tu tutoke pale nje, tuinteract na wenzetu, networking, ndipo sasa tutapata nini? Tutapata ile mwanya ya kupenya penya hapa na pale, lakini si kwamba saa hii tunavyoadhimisha hii siku kwa kiwango fulani wasichana tumepata fursa katika sehemu mbalimbali. Na wakati wa sasa katika swala la elimu kwa jumla, sisi wasichana twafaa tuwe wenye malengo, yani pale shule, maana TVTs ni nyingi, colleges ni nyingi, na pia ambao wana sponsorships pia ni nyingi. Kwa hivyo kitu ambacho ningependa tu kuambia wasichana pale nje ambao wananisikiza sasa hivi ni kwamba tuwe na malengo paka tukienda pale shule, tujue tunataka nini na tunazimia nini yani katika maisha yetu, lakini kwamba kwa swala la elimu in general tuna usaidizi mwingi.
Unasikia?
Mambo
mazuri kabisa.
Mambo mazuri kabisa hayo.
Na kizuri zaidi ni kwamba sasa kauli mbiu ni katika kuhakikisha kwamba sera zinaboreshwa na kutekelezwa ili kuhakikisha mtoto wa kike anawekwa katika mazingira mazuri hayo ya kupata fursa ya elimu, kutimiza ndoto zake ambazo kwa njia moja au nyingine amekuwa akizihitaji, na kuna vikwazo vya hapa na pale. Tukimaliza hii masuala ya siku ya mtoto wa kike duniani iliyoandaliwa na Amina Chombo kwa kuzungumza na Fadhila Hamisi kutoka kule Mombasa, Kenya, ni wakati sasa wa kufanyaje? Kuperuzi.
Kuperuzi yale ambayo yanavuma hivi sasa katika mitandao
ya kijamii. Na kwa upande wangu basi, mimi ninachoona kinachovuma zaidi ni kuhusiana na siku hii ya mtoto wa kike, ambapo nikiangalia kwenye Instagram naona kuna picha za watoto wadogo wameshikilia mabango, picha za watu wazima wameshikilia mabango yanasomeka kwa maneno mbalimbali yenye faraja na upendo. Ni katika kuhakikisha kuna mwamko wa kutosha kumfikia kila mmoja tangu mijini hadi vijijini kufahamu ni siku ya mtoto wa kike duniani, ambao mtoto wa kike anatakiwa kuthaminiwa, mtoto wa kike anatakiwa kuheshimiwa, mtoto wa kike anatakiwa kulindwa ili aweze kujikimu, kuondoa na kutimiza ndoto zake alizoziweka akiwa mtotoni, hali kadhalika pengine akiwa tayari ni kijana. Hakuna kufa moyo na ndoto yako.
Naam, lingine ambalo linavuma ni la kiudakudaku hili. Unajua Diamond Platnumz ama Nasib Abdul, wiki kama moja imepita hivi alionyesha video ikionyesha jumba lake la kifahari ambalo anamiliki kule nchini Afrika ya Kusini. Sasa watu wakawa wanaeleza kwamba Diamond anazidi kuwa na mali nyingi kwelikweli. Na ndio maana pengine wadada wengi wanakuwa wako tayari kupata mtoto na msanii huyu. Lakini kikubwa zaidi watu wanamuandama Zuchu kwamba Zuchu, kama unataka kula mali za jamaa huyo, basi na wewe piga single nyingine. Na hii single si single ya muziki, yani wa vijana hawa ndio wanatumia ile neno kwamba bwana, kama unataka hizi mali inabidi na wewe basi uzae na Diamond, ili hizi mali vile vile ufanikiwe kurithi. Ndio udaku mwingine unaoendelea sana. Basi tuende moja kwa moja kwenye swali la leo, ambapo miaka 10 tangu kuanzishwa kwa siku ya mtoto wa kike duniani, je, umeona mabadiliko yoyote katika eneo lako?
Rogers Mwalimu ameandika, ndio, nimeona mabadiliko na imefanya mtoto wa kiume kuanza kuumia, maana kila wakati wanaongelea maslahi ya mtoto wa kike, wanasahau mtoto wa kiume, hivyo mtoto wa kiume anaumia sana.
Machibi ya Hambo Hambo anasema, binafsi bado sijaona badiliko lolote, maana mtoto wa kike bado amesahaulika kielimu. Wengi wanamnyima haki ya elimu na kuambulia ndoa tu, machozi ya ndoani, na sababu kubwa ni wazazi bado wana tamaa ya mali na ugumu wa maisha. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Basi sisi tukamilishe matangazo haya na tunakuacha na ngoma hii. Upande wa pili alikuwa kwa Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo ni Harrison Kamau.
Oh baby, don't give me this, your love. Me, I go show you love, as long as you know if me, Joe. Your body must go kill him, and I know mine to be one of them. Call on be your body, now him, I want to make my mind a rest. He better make a day with you, cause he's so low, so than they cost. Baby, turn around, make a